Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Pokračujeme kapitolou 22. a čteme verš 1. a 2.
I ukázal mi potok čistý, vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůn Božího a Beránkova. Uprostřed pak rynku jeho a z obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své a listí své ke zdraví národů.
Nadpis v naší Biblii mluví o tom, že začínáme novou kapitolu. Ve skutečnosti ale ještě tady pokračuje série těch 7 Janových vidění, která začala už v kapitole 21. Tam jsme viděli dosud 6 nových věcí. Nové nebe, novou zem, to byl první verš, nový lid, to byl verš 3., nový Jeruzalém, to byl verš 2. a potom 9 až 21. Nový chrám, to byl verš 22. a nové světlo, verši 23. A nyní v této kapitole následuje div 7. Je to vidění nového ráje. Tímto viděním v podstatě zjevení končí a zároveň vrcholí. Je to vlastně zjevení trojjediného Boha. A tak tady čteme. Ukázal mi potok čistý, vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Vzpomeňme si na to, že podle kapitoly 4., kde bylo to první vidění trůnu Božího, tento trůn byl spojen s Božím soudem. Odtud z trůnu vycházely soudy Boží. Tam odtud vycházelo blízkání, hromobití a výkřiky jako známky blížících se ran. Tam po pravici sedícího na trůnu byla připravena kniha se zápisy o vině světa. Tam Beránek rozlomil její pečeti a uvolnil tak příchod Božích soudů na svět. Odtud také od trůnu vyšel příkaz čtyřem hrozným jezdcům, přinášející mor, meč, hlad a přírodní pohromy, aby zničili čtvrtinu země. Odtud také vyšlo 7 andělů s troubami, aby ohlásili příchod ran, kterým měla být zničena většinou ohněm třetina lidstva. A posléze odtud vyšlo 7 andělů z koflíky, jimiž vypráznili kalich konečného hněvu Božího na nepřátele Boží. A pak před tímto trůnem byli zhromážděni všichni bezbožní, aby vzali odplatu podle svých skutků. Tak to bylo v předcházejících kapitolách. Ale nyní vidíme změnu, dalekosáhlou změnu. Ukázal mi potok čistý, vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Je to vlastně zjevení Boží trojice. Vidíme trůn Boží a Beránkův, tedy Otce a Syna na jednom trůnu. Je to místo obklopené tajemstvím. Jak to, že dvě osoby, Otce a Syna, jsou zde znázorněny na jednom trůnu osobou jednou. Jak svědčí místa, která jsme dříve viděli, třeba v kapitole 4. ve 2. verši, tam na trůnu jeden seděl. A podobně v 20. kapitole, v 11. verši jsme četli, viděl jsem trůn veliký bílý a sedícího na něm, před jehož tváří utekla země i nebe. Stále nám ukazuje písmo, trůn boží, na něm sedí jedna osoba. Lépe řečeno jeden Bůh. Ale Jan zřetelně rozlišuje Boha Otce i Boha Syna. Před tímto tajemstvím se skláněla už první církev. Byl o ně veden i boj, když se našli takoví, kteří Synu Božímu upírali jeho důstojnost. Nemusíme ale chodit daleko pro vysvětlení. To je obsaženo v samých výrocích Pána Ježíše. Ty mluví o tom, že Otec, Syn i Duch Svatý vlastně jsou jeden Bůh, ale ve třech osobách. Otec je Bůh, Syn je Bůh i Duch Svatý je Bůh. Otec je Pán, Syn je Pán i Duch Svatý je Pán. Ale nikoli tři bohové nebo tři páni. Je to jeden Bůh a jeden Pán. Každá osoba Boží Trojice může jednat samostatně, protože má svoji dokonalou svatou vůli. A přece jenom je tady dokonalá jednota, že mluvíme o jednom Bohu. K tomu nebudeme chodit do různých filozofických doktrin, stačí, když si připomeneme slova písma, která mluví jasně. Pán Ježíš jako Boží Syn mluví těmito slovy: ne má vůle, ale tvá stane se. Znáte to z Lukáše 22. kapitoly, kde to řekl Pán Ježíš v Getsemane. On se podrobil dobrovolně, i když to bylo v bolesti, svaté vůli Boží. Ale i jiné výroky svědčí o tom, že se dokonale ztotožnil s vůlí svého nebeského Otce a je s ním zajedno. Například praví: nemůže Syn sám od sebe nic činiti, jediné, co vidí, an Otec činí, nebo cožkoliv on činí, toť i Syn též podobně činí. U Jana 5.19. Nebo praví: nehledám vůle své, ale vůle toho, který mne poslal, Otcovi. Jan 5.30. Nebo jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. Jan 6.38. Mohli bychom být mnohem dále. Na různých výrocích bychom viděli, jak se Pán Ježíš dobrovolně a z lásky svému nebeskému Otci podřizuje. I když má svou vůli, on o ní mluví, nemá vůle, ale tvá staň se. Syn je totiž s Otcem dokonale zajedno, nejenom ve skutku, ale i ve slovu. Například praví: mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. Já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, jenž mě poslal, Otec, on mi přikázání dal, co bych měl praviti a co mluviti. Proto, což já mluvím, jakž pověděl Otec, tak mluvím. Slova, která já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývá, je on činí skutek. Vidíme, že slova Pána Ježíše jsou slova Otcova. Na druhé straně Otec velmi miluje Syna a všecko mu bez omezení svěřuje. Třeba čtete, že Otec miluje Syna a všecko dal v ruku jeho. Jindy praví Pán: všecky věci mé tvé jsou a tvé mé jsou. A nebo jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měli život v samém sobě. Víme, co to znamená? Znamená to, že Syn může žít i bez Otce. A kdyby chtěl, i proti Otci. On má život v sobě, tak jako Otec má život sám v sobě. ale on to nikdy neučiní. Všechny věci dány jsou mi od Otce mého. On netají se s tím, že všecko, co má, dostal od Otce. Otec mu všecko svěřil. A Otec se k němu hlásí ve veliké lásce a praví, to je ten můj milý syn, v němž mi se dobře zalíbilo. A tak je mezi Otcem a synem dokonalá svatá jednota, kterou na této zemi nikdy nepochopíme. Pán o tom mluví krátkými, stručnými slovy, praví, já a Otec jedno jsme. Otec ve mně přebývá a já v něm. Kdo vidí mne, vidí Otce. V ten den vy poznáte, že jsem já v Otci svém a vy ve mně a já ve vás. V modlitbě praví Pán, aby všichni jedno byli, jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby oni v nás jedno byli. A právě tento vzájemný poměr Otce a Syna v dokonalé lásce, v dokonalé čistotě a ve věčné oddanosti je zdrojem nevyčerpatelné lásky Boží, bohatého pramene, který vychází z Božího srdce. Jak se jmenuje tento pramen lásky vycházející z Otce a Syna, ze jejich vzájemné lásky, důvěry i poddanosti? Co to je za pramen, který se rozlévá od trůnu Božího jako potok do celého stvoření a napájí je? Je to Duch Svatý. Není to pouhý pramen. Zase jsme u jednoho tajemství. Duch Svatý totiž není síla ani živel. Duch Svatý je samostatná osoba Boží Trojice, která má též svoji svatou vůli a dokonalou svobodu. Nebyla by to osoba, kdyby nebylo napsáno nezarmucujte Ducha Svatého Božího. Duch Svatý může být zarmoucen. Ducha neuhašujte, totiž nestavět se proti jeho činnosti. A Duch Svatý má dokonalou svobodu, on kam chce vyjeje. Vzpomeňme si na to, že i Boží člověk může Ducha Svatého oslovit, může se k němu i modlit. Vzpomeňme na Ezechielovu kapitolu 37, kde je Ezechiel vyzván, aby se modlil k Duchu, když mu Pán praví, rci Duchu, ode čtyř větru v její Duchu. A toto vše před námi nyní stojí jako hluboké tajemství. Od trůnu ze srdce Božího vychází proud života, tryskající a rozlévající se do širého okolí. Zavlažuje všecko, co je v jeho dosahu. Je to duch lásky a života. Tromoví po obou stranách potoka je obtěžkané bohatstvím nejrůznějšího a stále dozrávajícího a čerstvého ovoce. Je to bohatství života. Rink, o kterém tady čtete, že uprostřed rinku jeho z obou stran potoka bylo dřevo života, znamená vlastně ulici. Už o tom jednou byla řeč v kapitole 21. A zde vidíte, že potok od trůnu protéká onou širokou ulicí. Je to prostraná třída na způsob ulic bohatých velkoměst, osázená stromy a opatřená bohatým pramenem vody. Od zemských měst se ale liší tím, že je vydlážděna čistým zlatem jako sklo, které se naskrze prohlédnout tím může. Jan zřejmě vidí jednu ulici, ale protože každá ulice od trůnu Božího vede k bráně, anebo naopak od brány k trůnu, můžeme usuzovat, že takových bran a ulic je 12 a každou protéká tento potok. On se rozděluje. Něco podobného čtete také v první knize Mojžíšově, v 2. kapitole, 8. a 10. verš.
Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ a postavil tam člověka, jehož byl učinil. A vyvedl Hospodin Bůh ze země všeliký strom na pohledění lidí a ovoce k jídlu chutné, též strom života uprostřed ráje i strom vědění dobrého i zlého. A řeka vycházela z Eden k svlažování ráje a odtud dělila se a byla ve čtyři hlavní řeky.
Tak vidíte, že tam ta původní řeka, která vychází z ráje, se rozděluje na čtyři proudy. Ten proud stále mohutní. Něco podobného vidíme i zde. Tento proud se nestrácí tím, jak se rozlévá. Nestenčuje se, ale je stále mohutnější. On potom zasahuje do celého stvoření. Je to obdoba s tím, co viděl Ezechiel a co popisuje v kapitole 47. od 2. do 5. verše.
Odtud mě vyvedl cestou brány půlnoční a obvedl mne cestou zevnitřní, k bráně zevnitřní, cestou, kteráž patří k východu, a aj vody vyplývaly po pravé straně. Když pak vycházel ten muž k východu, jehož rukou míra, i naměřil 1000 loket a provedl mě skrze vodu, voda do kůtku. Potom naměřiv 1000, provedl mě skrze vodu, vodu do kolenou. Ještě naměřiv 1000, provedl mě vodou do pasu. Opět, když naměřil 1000, byl potok, kteréhož jsem nemohl přebřísti. Nebo vyzdvihly se vody, vody přes něž by se muselo plynouti, potok, kterýž by nemohl přebředen býti.
Tak tady vidíte, že tento potok, který viděl Ezechiel vycházet pod prahu domu, byl to potok, který je vlastně předmětem vidění Ezechielova pro Boží království, to tisícileté, království Kristovu. A to, co Ezechiel vidí, je zajímavé, protože tento potok stále mohutní, jak čím více odchází od toho svého zdroje, je stále silnější. Takže po 500 metrech, teda po 1000 loktech vidíte, že ho přibývá. Nejprv sahá voda jenom po kotníky, ale po dalších 500 metrech už se potok prohlubuje, jeho voda mohutní a hloubka sahá po kolena. Potom po dalších 500 metrech voda v potoce už sahá do pasu a nakonec nelze už dosáhnout ani dna a proud člověka unáší. To je jedna jeho vlastnost, že totiž moc Ducha Božího stoupá s tím, jak dalece on má přístup do Božího stvoření. Na druhé straně ještě vidět, také popisuje Ezechiel v téže kapitole 47. od 8. do 12. verše, jak všecko, s čím přichází tento potok do styku, oživuje. Nech to jsou živočichové a nebo stromy.
I řekl mi, vody tyto vycházejí od Galileje rovní a sestupujíce po rovině vejdou do moře a když do moře spadnou, opraví se vody. I stane se, že každý živočich, který se plazí všudy, kamžkoliv přijdou potokové, oživé a bude rýt velmi mnoho, protože když přijdou tam tyto vody, občerstějí a živí budou všudy, kdežkoliv dojde tento potok. Stane se i to, že se postaví podle něho rybáři od Engady až do studnice Eglaj. Budou tu roztírány cíti. Podle rozličnosti své bude rýt jejich jako ryb moře velikého velmi mnoho. Bahna a louže jeho, které se neopraví, soli odány budou. Při potoku pak
poroste na břehu jeho po obou stranách všelijaké dříví ovoce nesoucí, jehož list neprší, aniž ovoce jeho přestává v měsících svých nese prvotiny, nebo vody jeho ze svatyně vycházejí, protož ovoce jeho jest ku pokrmu a listí jeho k lékařství.
Vidíte, jak je krásně popsán účinek tohoto božího požehnání, které vychází od trůnu. Působení božího ducha. Vidíme jednu jako zásadu, že totiž požehnání boží, které vychází od trůnu, tím, že se rozdává, neubývá, ale stále více a více se rozmnožuje. Vidíme to na divu Pána Ježíše, když rozděluje chléb mezi zástupy. Nech jich je kolikkoliv tisíc, jako by chleba stále přibývalo. Je to tajemství vzrůstu v Božím království, kde duše nerostou tím, co vezmou, ale tím, co rozdají druhým. A tady potom vidíte, i to listí slouží ke zdraví národům. Je to pozoruhodná poznámka. Tak jako ovoce stromů patří k plnosti života, není podmínkou života, protože život je z Boha. Nové stvoření má život z Boha. Nepotřebuje slunce ani měsíce. Jeho měsícem, jeho sluncem je Bůh sám. Tak ani toto listí ze stromu života není tak naprosto nutné, ale slouží ke zdraví národů. Je tomu asi podobně jako s plným stolem. Na bohatém stole je výběr hojný. Když si nevezmeš to nebo ono, nebudeš proto hladovět. Je všeho dost. To listí ke zdraví národů neznamená, že zde budou nemoce. Je ale k dispozici každému, kdo si přeje své zdraví nějak rozšířit nebo upevnit podle žádosti srdce nebo podle úkolu, který mu je svěřen. Tak jako pocity nasycení u různých jednotlivců bývají různé, tak i pocity zdraví bývají různé. A tak jako živé vody je všude dostatek a člověk může pít a pít nemusí, jako o pokrm není nouze ani síly a zdraví nikomu nechybí a přece stačí jenom vztáhnout ruku po ovoci anebo po listí, které je ke zdraví národů. Patří to k hojnosti života. Oddíl od 3. do 5. verše.
A ničeho zloročeného již více nebude, ale trůn boží a beránku bude v něm a služebníci jeho sloužit jemu budou a tvář jeho viděti budou a jméno jeho bude na čeli jejich a noci tam nebude, aniž budou potřebovat i svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je osvěcuje a královati budou na věky věku.
Slovo zlořečení bylo obávané slovo. Izrael se bál zlořečení, protože bylo-li spravedlivé, mohlo člověka pronásledovat po celý jeho život a přejít i na jeho potomky. Například takovému hromadnému zlořečení byla jednou vystavena hora Hébal, jak o tom čteme v 5. Mojžíšově 27. kapitole. To bylo zlořečení, které pocházelo ze zákona a padalo na všechny jeho přestupníky. Víme, jak to mělo tragické následky pro celý Izrael. Navíc jak 2000 let byl zbaven své samostatnosti, vyhnán ze zaslíbené země a vydán na pospas nepříteli. Na něm se zlořečení naplnilo s hroznou pravdivostí a důsledností. Ale Pavel praví, vykoupil nás Kristus ze zlořečenství zákona, učiněn byv pro nás zlořečenstvím. Tu vidíme, že zlořečení přešlo na Pána Ježíše. On je odnesl. A zde, v tomto novém životě, už po zlořečení není žádné místo. Pravda je, že Bible zná ještě jiná zlořečení, z nich některá dodnes leží na lidstvu. Třeba zlořečení pro přestoupení v ráji, kde řekl pán Adamovi, zlořečená země pro tebe, z bolestí jistě budeš z ní po všechny dny života svého. Nebo také známe zlořečení pro vylitou krev. Když pán praví Kainovi, krev bratra tvého volá ke mně ze země, tulákem a běhounem budeš. Tato krev provází všecko lidstvo, pokud byla vylita nespravedlivě. Platí tady ještě třeba ten zákon z kapitoly 9. první Mojžíšově. Kdo by vylil krev člověka, skrze člověka vylita bude krev jeho. A nebo pán Ježíš praví Izraeli, přijde na vás všecka krev vylita od krve Abele spravedlivého až po krev Zachariáše, syna Barachiášova. Nepomstěná krev, vylitá při pronásledování Božího lidu anebo v násilnických válkách, bude vyhledána nakonec na zemi do poslední kapky na těch žijících národech, které ji vylévali. Jen tak může být očištěna země před příchodem Páně, jak je napsáno, že on přinese soud a očistí zemi svou i lid svůj. Také známe zhrčení pro nevěrnost. Ale toto všecko bude vyhledáno, než nastane ten nový věk věčného a neporušeného života. Pak už nic ze starého zhrčení nezůstane. Do nového stvoření více zhrčení nevejde. Nevejde ani ten strom z ráje, ten tam již více nenajdete. Není tam více stromu vědění dobrého a zlého. Člověk je dávno vysvobozen ode všeho zlého. Kde zrození zůstane, to je ohnivé jezero. Tam bude všecko zrčení soustředěno. Ti, kteří budou přeneseni do nového života, budou dokonale ode všeho rozet a výčitek svědomí osvobození. Prostě první věci nebudou připomínány. Ale trůn Boží a Beránkův bude v něm a služebníci jeho sloužití jemu budou. Jako kdyby tady nový Jeruzalém s novým rájem splýval v jedno. Tak tomu skutečně bude, pokud myslíme na ulici nového Jeruzaléma a strom života, který je uprostřed ráje Božího. Po jeho obou stranách, na obou řecích potoka, v této široké ulici, v tomto rinku Božího města, je strom života. Zde je střed ráje v tomto novém Jeruzalémě. Právě tak, jako je tady centrum veškerého světla, zdroj života, zdroj a centrum veškeré bohoslužby a veškeré vlády. Pán již praví, kdo zvítězí, tomu dám jistě ze stromu života, který je uprostřed ráje Božího. Střed tohoto ráje je právě v Novém Jeruzalémě. Zde také budou králové a kněží sloužící nejen Bohu, ale i také obyvatelům nové země jako prostředníci Božího požehnání, které je protikladem každého zlořečení. Také čteme, že tváři ho viděti budou, a jméno jeho bude na čelích jedich. Naplní se věrně slovo Pána Ježíše, že blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Dříve to možné nebylo. Pán praví sám, neuzřím ne člověk, aby živ zůstal. Ale teď, když je člověk tak čistý, jako jeho Bůh, může mít dokonalé a nerušené obecenství s Bohem. Jan praví, pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom synové Boží slouli. Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme pak, že když se ukáže, podobní jemu budeme, nebo viděti je budeme tak, jak jest. Je to v 1. Janově 3. kapitole na začátku. Nebo Pavel praví, my pak odkrytou tváří slávu Páně spatřujíce, v týž obraz proměnění býváme od slávy v slávu, jakožto od ducha páně. Na to se boží lidé smějí dnes těšit. Tato slova se dokonale naplní. Tvář jeho viděti budou. Není to hledění nečinné. Vzpomeňme si, že andělé v nebesích, jak praví pán Ježíš 18. kapitole u Matouše, vždycky vidí tvář Otce mého, který v nebesích jest. To mluví pán Ježíš o andělích dětí, totiž pověřených službou dětem. Andělé jejich, to jsou andělé dětí. Je to vidět z textu. Ale andělé nehledí na děti, hledí do tváře Otce, aby ihned vykonali každý jeho sebe jemnější pokyn, který se týká dětí, jejich obsluze svěřených. Otec je strážce, oni jsou služebníci. Hospodin strážce tvůj. A takovým způsobem bude konána zřejmě i veškerá služba v nebi. Jejím cílem je pokoj a plný život všech, kteří byli přeneseni do nového stvoření. Všimněme si, jak předmětem něžné boží péče jsou zde všichni ti, kteří sem byli přeneseni do nového života a jak jeden slouží druhému. A to jméno na čele svědčí o tom, že se jejich Bůh k ním přiznává jako ke svému dílu i majetku, jako ke svým milým synům. A oni zase se jemu srdcem celé odevzdali. Uvědomí, že jsou boží majetkem a božími syny, jsou naplněni největší radostí. Tento poměr vzájemné odevzdanosti člověka Bohu a stvořitele člověku plní všecko stvoření nesmírným pocitem radosti a štěstí. Teď je to napsáno u Sofoniáše v 3. kapitole. Hospodin, Bůh tvůj, uprostřed tebe mocný, zachová tě, radovati se bude z tebe radostí velikou, přestane na milování svém tebe, to znamená, nic jiného nebude milovat tak jako tebe, plésati bude nad tebou s prospěvováním. Je to dokonalé uspokojení ve vykoupeném člověku. A pak ještě jedna taková malá zmínka, že tam noci nebude a královati budou na věky věků. Je to opětné ujištění, jako bylo v kapitole 21. 23. verši. Noci tam nebude a tu noc nebude nikdo z lidí postrádat ani litovat. Lidé nebudou muset spát, nebudou muset odpočívat, nebudou muset se těšit na večer, že by se jim unavili údy, protože nebudou nikdy unaveni, budou stále plní radosti a plní síly. Noci tam nebude. Budou podobní andělům, kteří slouží svému Bohu, jak máme napsáno, dnem i nocí. A jsou mocní v síle, to říká Žalm 103. ve 20. verši. Ale tomu slovu královati budou, musíme rozumět tak, ne, že by měl každý pro sebe nějakou říši. Říše je pouze jedna, je to říše boží. A oni se svým Bohem podílejí na vládě v této říši a jsou jemu k dispozici. A teď prosím, pokračujeme oddílem od 6. do 10. verše. I řekl mi, slova tato jsou věrná a pravá a pán, jenž jest Bůh svatých proroků, poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, co se díti musí brzo. Aj, přijdu ti rychle, blahoslavený, kdo ostříhá slov proroctví knihy této. Já pak Jan viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem je slyšel a viděl, padl jsem, klaněti se chtěje před nohama anděla toho, který mi tyto věci ukazoval. Ale řekl mi, hleď, abys toho nečinil. Neboj jsem spoluslužebník tvůj a bratří tvých proroků a těch, jenž ostříhají slov knihy této, Bohu se klaněj. Potom řekl mi, nezapečeťuj slov proroctví knihy této, nebo je blízko čas. Tady zjevení vlastně končí. Toto je závěr. Už po třetí Jan je ujišťován, že toto její svědectví je Božího původu a tedy neklamné. Slyšeli jsme to již v kapitole 19. v 9. verši, kde je napsáno: tato slova Boží jsou pravá. A potom v 21. kapitole 5. verši: napiš to, nebo jsou tato slova věrná a pravá. A zde po třetí čteme: slova tato jsou věrná a pravá. Jan tedy je ujišťován, že svědectví, které zjevení přináší, je Božího původu, je neklamné. Anděl, který zde k Janovi mluví, je tentýž, kterého Pán zpočátku poslal k Janovi, aby mu svědčil o těchto věcech v církvích. Vlastní jeho práce, tohoto anděla, je tlumočnická. On převáděl nesrozumitelné duchovní skutečnosti do obrazů nám pochopitelných. A nyní končí. Dále už není žádné zjevení anebo obraz, který potřeboval jeho výklad. I my můžeme končit tím, čím jsme začali. Zjevení se od jiných biblických knih značně liší. Především tím, že je posláno nám přímo jako poselství Pána Ježíše. Není to tedy svědectví o Kristu, jak je nám přinášejí apoštolé, ale je to přímý vzkaz oslaveného Spasitele, poslaný nám po andělu. Proč právě po andělu? Pán sám o tom mluví, že v posledních dnech pošle anděli své právě v souvislosti se žní Božího království. Kniha zjevení je kniha Božích soudů. A o těchto soudech je známo, že je sám Pán přirovnává ke žni. A v tomto andělu můžeme vidět posla, který o této žni, o těchto věcech, má svědčit v církvích, aby se církev připravila. Je jisté, že tyto obrazy, kterými anděl mluví k nám, do kterých převádí neviditelné věci Boží, jsou dosti náročné na duchovní chápání. Tomu se ale nesmíme divit, protože jsou určeny pro poslední doby a poslední doby jsou doby zralosti, kde je položen již vyšší nárok na Boží církev. Vždyť každý z nás má doma svoji Bibli a někdy ne jenom jednu, má jich více. Máme více času na Boží slovo, víc příležitostí, víc možností. A tak i ty nároky Boží na Boží lid jsou v této době větší. Pán Ježíš v době, když se setkává s nepřátelstvím lidí, používal k vyučování svých apoštolů také různých podobenství. V ústraní jim pak duchovní obrazy převáděl do srozumitelné řeči. Teď se to děje nám prostřednictvím anděla. Celé Kristově církvi Pán posílá toto svědectví skrze anděla. Pán Bůh svatých proroků poslal anděla svého, aby ukázal služebníkům svým, které věci mají se dít brzo. Také si všimněme, že poslední věci světa jsou tu postaveny do zvláštního světla, jsou nám tak přiblíženy, jako by se měly stát v bezprostřední blízkosti. Je to asi tak, jako když si díváme dalekohledem na vzdálené předměty. Najednou jsou blízko. Víra nás totiž přenáší přes prostor i přes čas. Víře nic není daleko. Nech ty předměty leží daleko v minulosti anebo daleko v budoucnosti. Tak například oběť Pána Ježíše je věřícímu srdci stále přítomná a stále mocná. Právě tak i jeho příchod je nám stále před dveřmi. Tento pohled víry potom duši propůjčuje opatrnost, bdělost a probouzí v ní touhu po čistotě. Jan praví, že kdo má tuto naději v něm, očišťuje se, jako i on, tedy pán sám, čistý jest. Na tom nezáleží, dočkáli se duše příchodu páně v těle nebo mimo tělo. Na tom záleží, aby byla hotová. Protože to rozdělení na ty, kteří hotoví jsou a nejsou hotoví, probíhne jednou i mezi těmi, kteří dávno zesnuli. Protože mrtví v Kristu vstanou nejprve, to jsou ti, kteří byli na této zemi hotovi. I oni budou zatím dříve mezi prvotinami. A tu pán ještě zdůrazňuje, přijdu rychle, blahoslavený, kdo ostříhá slov proroctví knihy této. Lidská přirozenost je zvyklá vidět věci, které jsou pro ní mimořádně velké a významné, tak jako kdyby byly ještě v daleké budoucnosti a jako by bylo ještě dost času na všecko. Týká se to zejména událostí, které se ještě na zemi nestaly, které si nemůžeme ani představit, neznáme její dosah. Ty se nám teprve jeví nereálné a mlhavé. A právě tak mohou být mnozí zaskočeni druhým příchodem Pána Ježíše, jak asi byli zaskočeni ti, kteří žili v době jeho prvého příchodu. Prostě lidé nebyli na jeho narození připraveni. Měli o tom nesprávné představy. A potom, když viděli živého spasitele před sebou, hledíce neviděli a slyšíce neslyšeli. Právě tak to bude s mnohými při jeho druhém příchodu. Pán již mluví o tom, že to bude jednou stejné jako za dnu Noé nebo za dnu Lotových. Ale nejde jenom o toto překvapení. Mnozí shledají, že prospali nejdražší příležitost svého života a způsobili si navěky nenapravitelnou škodu. Proto pán praví blahoslavený, kdo ostříhá slov proroctví knihy této. Jednomu ze svých služebníků praví, protože jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i já budu tebe ostříhat od hodiny pokušení, která má přijít na všecken svět. Týká se to přípravy, slovo trpělivosti, které pán nám dal, je potřeba bedlivě ostříhat. A zjevení má právě pro nás v tomto ohledu velmi důležitý význam. Přináší zvláštní požehnání, když je na samém začátku řečeno blahoslavený, kdo ostříhá slov proroctví knihy této. A teď to napsáno i na konci. Totiž tato kniha nás učí vidět příchod páně v bezprostřední blízkosti. Učí nás stále s ním počítat, jakoby ve světle jeho příchodu být živi. Učí nás bdělosti a tu pán Ježíš u svých učedníků velmi oceňuje, praví. Pakli by pán ve třetí a čtvrté dění přišel a nelzl je ani bdí, blahoslavení jsou ti služebníci. A teď mluví Jan, jako by pán ukončil a Jan, jako kdyby se zpamatovával z toho svého stavu vytržení, a mluví nám sám. Praví já pak Jan, viděl jsem a slyšel tyto věci. A když jsem je slyšel a viděl, padl jsem, klenti se chtěje před nohama anděla toho, který mi tyto věci ukazoval. Tak na začátku byl u vytržení ducha v den páně. Ani se nezmiňuje, jak to dlouho trvalo. Prorok Daniel popisuje svoje procitnutí z podobného duchovního stavu jako velmi bolestnou zkušenost. Je to u Daniele 8, verši 27. nebo v kapitole 10., 16. a 17. verši. To, že Jan viděl a slyšel tyto věci, to není nějaké suché konstatování. Je to úžas, je to ohromující zkušenost, která ho žene na kolena. Zdá se mu, že anděl, který zde stojí, je pro něho důkazem Boží přítomnosti. Anděl musí uvést Janovo počínání na pravou míru, když on je pouhý nástroj Božího díla. Všecka čest patří Bohu, který anděla poslal. I pro anděla platí slovo Páně, tak i vy učiníte-li všecko, co vám přikázáno, chcete, služebníci neužiteční jsme, co jsme povinni byli, učinili jsme. Anděl dělá jenom svoji povinnost. On se nestaví nad nikoho z božích lidských služebníků, protože jsou jen o málo menší andělů, jak to praví žal 8. Sám Pán je nazývá svými anděly v kapitole 2. a 3. ve Zjevení. A Pavel nás varuje před náboženstvím andělským, to je uctíváním andělů jako prostředníků mezi Bohem a člověkem. Je to v Kolosenským 2.18. V tomto ohledu stačí někdy jenom krůček k tomu, aby se člověk odstl v pokušení modlářství. Andělu nepatří božská čest. Na druhé straně jsou andělová slova pozbuzením všem těm, kteří se dali do služeb Božího království. Jsou zde jmenováni dva druhy božích lidí. Samotný Jan jako prorok a jeho spolubratři proroci a potom ti, jenž ostříhají slov knihy této, teda prorocké knihy Zjevení. Anděl sám považuje svoji službu za prorockou a vidí se v jedné řadě s jinými božími proroky. Je to jistě zvláštní poslání, které dostal, ale povšimněme si, jak velmi oceňuje ty, kteří ostříhají slov knihy této. Je to duchovní ocenění. Svět a ti, kteří smýšlejí tělesně, na tom nic cenného nenajdou. Snad nám někdy kniha Zjevení způsobí i trochu nesnází. Budem považováni za zvláštní, možná že za přemrštěné, nestyďme se za to. Bohu se klaněj. Je tu jistě mnoho důvodů k tomu, aby se boží člověk učil vděčnosti i za tuto poslední knihu Bible a věnoval jí pozornost. Není možné, aby člověk viděl něco ze světa, který se věřícímu oku otevírá a přitom zůstával chladný. Je to přece stará zkušenost, že tato kniha právě zapaluje srdce lidí a slouží věřícím duším k požehnání. Jen jestliže člověk zachová střízlivost a poddajnost Božímu slovu. Zdali pak jsme za tuto knihu již děkovali Bohu a klaněli se mu pro tento dar. A potom ještě čteme napomenutí, nezapečeťuj slov proroctví knihy této, nebo je blízko čas. Daniel kdysi dostal příkaz opačný. Je to u Daniele v kapitole 8, 26, anebo 12, 4. a 9. verš. Tehdy byl k tomu důvod, aby bylo proroctví zapečetěno, protože se vztahovalo, jak praví anděl, ke mnohým dnům, to jest ještě do daleké budoucnosti, ale teď je situace jiná, čas blízko jest. Vzpomeňme si na slova Pána Ježíša, vezměme je do důsledku. On praví, přiblížilo se království nebeské a nechá to tak zvěstovat. Jeho prvým příchodem na svět totiž dostali události na zemi prudký spád. To, co dříve trvalo celá tisíciletí, se nyní rychle hýbe dopředu. Když přece už bylo odsouzeno kníže tohoto světa, vzpomeňme si, jak to Pán Ježíš praví, že duch přijde, obviňovat bude svět z hříchu. Z hříchu zajisté, že nevěří ve mne, ze spravedlnosti a pak praví, ze soudu zajisté, že kníže světa tohoto již jest odsouzeno. A nebo co praví Pán v náznaku o svržení satana, praví například u Jana ve 12. kapitole 31. verši, nyní je soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. A Zjevení o tom přináší jasnou zprávu o svržení satana. Není to daleko od nás, čekají nás velké události, Čas zbývající k návratu syna člověka je ukrácen. Den páně je ve výhledu a čas milosti, který dnes máme, brzo pomine. Čas je ukrácen. Nejenom příchodem svatého syna Božího na tento svět, ale i sesláním Ducha svatého, který přišel o letnicích, události Božího království dostali prudký spád. Dílo v církvi Boží rychle postupuje. A teď jenom se blížíme okamžiku, kdy ten, který zdržuje nyní, totiž Duch svatý, v Božích prvotinách na této zemi, bude vzat ze cty. V Biblii je napsáno vyvržen. Znamená to vlastně vzat z cesty. Duch svatý překáží dílu toho zlého. Tajemství nepravosti už působí toliko, až by ten, který zdržuje nyní, v prostředku byl vzat. Jen Duch Boží může být silou, která brání satanu uskutečnit dílo, ke kterému tak velice spěchá. Kniha Zjevení nám byla svěřena včas, abychom se mohli ve víře připravit a nebyli příchodem páně překvapeni. My musíme dozrávat nejen ve víře, ale i ve skutcích. Malé zameškání by nám mohlo připravit veliké ztráty. Proto tato kniha nebyla ani zapečetěna. Těm, kteří k ní přistupují v pokoře, jako služebníci, s plnou zodpovědností a vážností, mohou rozpoznat blízkost času. Svět si z touto knihy neví rady ani nevěra.
Kdo škodí, škodí ještě. A kdo smrdí, smrdí ještě. A kdo je spravedlivý, ospravedlí se ještě. A svatý, posvěť se ještě. A aj přijduť brzo a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho. Jáť jsem alfa i omega, první i poslední. Blahoslavení, kteří zachovávají přikázání jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. V ně pak budou psi a čarodějníci a smilníci a vražedlníci a modláři i každý, kdo šmíluje a činí lež.
Tak co se týká poslušnosti vůle Boží, vidíme, že tady není nikdo k ničemu nucen. Ta slova páně, která teď slyšíme, zní na pohled trochu ironicky, jako by vybízela ke zlému. Je to něco podobného, jako když pán Jiří řekne Jidášovi, co činíš, čiň spěšně. Ale je to jenom trochu důraznější způsob napomenutí, které je zamířeno do svědomí člověka, aby ho probudilo, aby ho zastavilo, jestliže člověk ještě něco schopen takového učinit. Spravedlivým a svatým je toto slovo napomenutím, aby se ve své spravedlnosti a svatosti nezhlíželi, aby se nechtěli sami sobě líbit, protože by brzo začali pohrdat těmi druhými, o kterých se domnívají, že na tom nejsou tak krásně jako oni. V tomhle ohledu nebudeme nikdy dost spravedliví. Když se člověk začne sám sobě líbit, platí na něj slovo, kdo se domníváš, hleď, abys nepadl. Jsme velmi blízko pádu. K tomu postačí, když se člověk přestane dívat do zrcadla Božího slova a přestane se ptát na Boží vůli a nestaví se více do Božího světla. Boží pravda nám vždycky zjevuje naši vlastní spravedlnost jako ohyzdné roucho. Hodina pravdy, která ukáže, jak na tom skutečně jsme, nastane až při příchodu páně. O tom platí jedna zásada, kterou vyslovil apoštol Pavel v 1. Korinským 4. kapitole v 5. verši, kde praví, proto nesuďte nic před časem, až by přišel pán, který osvítí to, co skrytého jest ve tmě a zjeví rady srdcí. A tehdy bude mít i chválu jeden každý od Boha. Není na místě sebe zatracovat, a propadat bez naději. Ale právě tak není na místě sebe předčasně oceňovat. Soud i chvála patří jenom jemu. K tomu patří ještě napomenutí, páně, v 13. verši. Já jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední. Je to výrok podobný tomu, který jsme slyšeli už v kapitole 21. v 6. verši, kde pán praví, já jsem alfa i omega. Tento výrok je zaměřen k poslednímu dni, ve kterém skončí čas milosti a definitivní posudek o člověku vyřkne soudce nejvyšší sám. My nemůžeme nic o sobě takového vyslovit. Nemůžeme si říct, že jsme alfa a omega. Jenom jemu patří tento výrok, ale také jemu patří konečný soud. A povšimněme si, jak se pán vyjadřuje o hříšnících, třeba o Zacheovi, jak jemně ho posuzuje, o publikánovi, o kající hříšnici, vůbec nepranýřuje jejich hříchy, mluví k ním jako rovný s rovným a člověku, který se dívá na svoji spravedlnost, to nejde, aby se vyslovoval o vinících, o druhých, o těch, kteří se jemu zdají být o něco menší anebo nižší, se vyslovuje méně opatrně. Vzpomeňme si, že lidé, kteří posuzovali Zachea, byli to hříšníci, měli tvrdý soud, k člověku hříšnému se obrátil. A nebo ten farizeus, když se dívá na publikána, myslí si jako tento publikán. O kající hříšníci usuzuje ve svém srdci Šimon farizeus. Věděl by tento, kdy byl prorok, jaká je to žena. Hříšnice je. Hříšník o hříšníkovi nesoudí spravedlivě. Toho se varujme. A blahoslavení, kteří zachovávají přikázání jeho, aby měli právo ke dřevu života, aby branami vešli do města. V ně pak budou psi a čarodějníci a smilníci a vražedníci a modláři i každý, kdo miluje a činí lež. Už v kapitole 21. ke konci 27. verši jsme slyšeli o Novém Jeruzalému, že tam nevejde nic poskvrňujícího nebo působícího ohyznost a lež, než toliko ti, kteří jsou napsáni v knihách života Beránkova. A nyní slyšíme, kdo tam vejde. Ti, kteří mají právo ke dřevu života, ti, kteří ostříhají přikázání jeho. Pán již praví o tom také jinde, kdo by měl přikázání má a ostříhal jich, on je ten, který mne miluje. Poslušnost slovu pána Ježíše je zároveň láskou k němu. Nelze ho být poslušen, aniž bych jej miloval, a nelze ho milovat, aniž by ho poslouchal. Neposlušnost nás odvádí od jeho slova. Skutečná láska nás k jeho slovu přivádí. Lásku nelze oddělit ovšem také ani od lásky k bližnímu. Nelze se od lidí vzdalovat a k němu blížit, jak to řekl jeden boží člověk. Já musím jít od lidí dál a k Bohu blíž. Kdo o to stojí, aby byl pánu Ježíši co nejblíže, nemůže na ty, kteří jsou okolo něho, zapomínat. A my nechceme být poslušní proto, abychom se jednou měli dobře a vyhřívali se na výsluní lásky Boží. To by nebylo čisté. Bylo by to vlastně hledání sebe. Teprve v živém obecenství s pánem Ježíšem nacházíme pravý vztah k člověku, zejména k lidem Božím. A on nás sám může odvádět od toho, co se mu nelíbí, a vést nás k tomu, co se jemu líbí. Jednou se budeme divit, jakými cestami nás jeho láska odváděla od zlého.
Já, Ježíš, poslal jsem anděla svého, aby vám svědčil o těchto věcech v církvi. Já jsem kořen a rod Davidu a hvězda jasná a jitřní. A duch i nevěstařko, pojď, a kdo slyší, rciš, přijď, a kdo žízní, přijdiš, a kdo chce, nabeř vody života darmo. Osvědčují pak každému, kdo by slyšel slova proroctví knihy této, jestliže by kdo přidal k těmto věcem, že jemu přidá Bůh ran napsaných v knize této. A jestliže by kdo ujal od proslov proroctví tohoto, odejme Bůh díl jeho z knihy života a z města svatého a z těch věcí, které jsou napsány v knize této.
Vidíme, jak pán Ježíš vážně posuzuje tuto knihu. Já, Ježíš, poslal jsem anděla svého, aby vám svědčilo těchto věcech v církvích. Církve, o kterých pán zde mluví, jsou sbory. Velikou zodpovědnost v tom mají andělé církvi, jak je nalezáme v záhlaví dopisů páně sborům ve zjevení v kapitole 2. a 3. Jsou to poslové církví. Nech je to kdokoliv z bratří nebo sester, koho si pán použil a posílá je poslem. Ale kam se podějí jednou ti, kteří tuto knihu zanedbávali, i když byli posly Božího slova? Jak pak se asi jednou vymluví? Jak na sebe vezmou zodpovědnost za duše, které včas nepoučili a nevarovali, protože tuto knihu nebrali vážně? Jak ostojí ti, kteří jim byli svěřeni, až nadejde hodina pokušení, která má přijít na všecken svět, aby byli zkušeni obyvatelé země a oni na to nebyli připraveni? Máme, bratři a sestry, v této věci velikou zodpovědnost. Poselství pána Ježíše je jasné a má být vyřizováno, aby vám svědčil o těchto věcech v církvích. Teď praví pán, já jsem kořen a rod Davidův, hvězda jasná a jitřní. Co to je? Co znamená, že pán Ježíš je kořen Davidův? Znamená to, že on je základ, z něhož Davidův rod vzešel. Nejen sám David, ale všichni jeho předkové až Abrahamovi, ano i Abraham sám, i ti, kteří byli před ním. Když pán Ježíš praví, dříve nežli Abraham byl, já jsem, praví to Židům u Jana 8:58. On je to símě ženy zaslíbené v ráji, ke kterému upírali naděje generace Božího lidu ještě před potopou. Vírou v něho také byly živy generace lidu Božího za staré smlouvy. Z něho brali sílu. Teď apoštol Pavel praví, že ta skála, ze které na poušti pili, která za nimi šla, byl Kristus. On je kořen nejen Davidův, ale všeho Božího lidu. Nebýt jeho vedení, jeho působení, nebyli bychom živi. Ale on je také rod Davidův, to je Davidův potomek, oprávněný král a dědic světa. Jak o tom mluví například patriarcha 1. Mojžíšově 49. kapitole v 8. až 10. verši. Vzpomeňme, jakou smlouvu uzavřel Hospodin s Davidem o věčném Davidově trůnu. Praví, že neodejme své milosrdenství od jeho potomka. Jakkoliv z Davidova rodu nakonec po všech těch vychřicích a bouřích, které se přehnaly přes hlavu Izraele pro jeho viny, jakkoliv z tohoto rodu zbyl jenom pařez, zůstává tady proutek z pařezu Izaj, totiž Izaj byl otec Davidův. A tento proutek z kořenu jeho vyroste a ovoce ponese. Pán Ježíš je rod Davidův, dědic světa. On obhájí svůj královský nárok na člověka jako jediný spasitel světa, jako jediný pán, protože jemu je řečeno, požádej mne a dám národy dědictví tvé a končiny země vladarství tvé. A sem také směřuje ta třetí část výroku Páně. Já jsem hvězda jasná a jitřní. Hvězda totiž, ta jitřní, ohlašuje příchod nového dne. Všude kolem dokola ještě je tma. Nic tomu nenasvědčuje, že by měl přijít den. Ale lid Boží právě při pohledu na tuto hvězdu smí vidět počátek nových věcí pro všecko lidstvo. Vidí už přicházející den Páně. Vede k tomu tak víra. A úměrně k tomuto prohlášení musíme posuzovat i knihu Zjevení jako vzkaz Páně jeho lidu právě ve vztahu k jeho nadcházejícímu příchodu. Pravda je, že tato kniha je vysoce duchovní a klade na nás nemalé nároky, je určena pro poslední časy, ale zároveň je i měřítkem naší zralosti. Nechme se jí vést. A také tady čteme, že duch a nevěstařkou pojď. Co to znamená? Duch svatý totiž velice miluje Pána Ježíše. Je to duch lásky. Miluje každého člověka a duch svatý také mluví. Mluví skrze písma, skrze proroky, však víme, že duch svatý mluví. A pokud je lid Boží pod vedením tohoto ducha svatého, může mluvit jeho slova, může je opakovat. Když duch praví pojď, také nevěsta může říci pojď pod jeho vedením. Tady může mluvit duch i nevěsta stejným slovem. Nevěstou je církev, Kristova církev. Protože ona jde za beránkem, kam bykoli šel. A duch svatý tuto touhu, kterou on má po příchodu Pána Ježíše, vkládá dnes i Božímu lidu. Učí nás vyhlížet po jeho příchodu, jeho vládě, po vysvobození člověka z moci hřícha a z panství satana. Proto je tady ta prosba i ducha, i Boží církve tak dokonale jednotná. Duch i nevěsta mluví stejným slovem. Teď se ještě jedná o to, kdo se k této prosbě a touze připojí. Každý je vyzván, kdo slyší rciš přijď. Kdo slyší hlas nevěsty a hlas ducha, může se připojit. Ještě není uzavřen čas milosti, ještě dveře k nebi jsou otevřeny. Ještě můžeš povyrůst, že se můžeš učit volat souhlasně s nevěstou a duchem Božím přijď. Kdo slyší, rciš přijď. Nejenom to. Jsme také pozváni dál. I ti, kteří stojí opodál ještě a vody života dosud neokusili, ta se dává všem zdarma. I pro ty má Pán Ježíš pozvání, praví, kdo slyší, přijď a kdo chce, nabeř vody života darmo. Teď čteme, osvědčuji každému, kdo by slyšel slova proroctví knihy této, jestli by kdo přidal k těmto věcem, že jemu Bůh přidá ran, napsaný v knize této. Zjevení je totiž kniha ukončená, je opatřena podpisem autora. Je tady ověřena ještě prohlášením anděla ve verši 6. A teď je potvrzena Janem apoštolem. Má svoje autorské právo a jak je známo, zasahovat do autorského práva je trestné a může být také posuzováno jako podvod. Říká se, že knihy mají své osudy. Bývají největší mučeníky, dostanou-li se zejména do nepovolaných rukou. Například o epištolách Pavlových píše apoštol Petr, že je někteří neučení a neutvrzení natahují jako jiných písem, totiž oni je mučí na skripci, mrzačí je a dávají jim jiný smysl, než skutečně mají. Je 2. Petrova 3.16. Kniha Zjevení má obhájce a každé násilí na ní páchané Pán bude trestat sám. Pán Ježíš své autorství obhájí nejenom tím, že pravdivost knihy dokonale potvrdí, ale i tím, že každého, kdo tuto knihu úmyslně zkreslí, povolá zodpovědnosti. Také Mojžíš varoval, praví, nepřidáte nic k slovu, které já přikazuji vám, a nic, co ujmete od něho, abyste zachovali přikázání Hospodina, Boha vašeho, které já přikazuji vám. přidat k těmto věcem může člověk někdy vlastní domněnky, které nejsou podloženy písmem. Člověk z falešné horlivosti podloží někdy písmu vlastní svoje názory, svoje poučky, aby obhájil své zájmy a propůjčil jim zdání věrohodnosti. Tak to dělají některé sekty, které si ze zjevení udělali dobrý propagační materiál, aby nalákali senzacechtivé duše. Zase jiní používají zjevení k zastrašování lidí, aby se mohli předně postavit jako do pozí záchranců, poslaných od Boha. Tady lidské lsti není konce. Jenom Boží oko může rozpoznat, co pochází z nečistých úmyslů a co je míněno upřímně. Ubrat z této knihy může ten, kdo její napomenutí a výstrahy nebere vážně. Buď je obejde, nebo je rozmělní, mávne nad nimi rukou, zbaví jejich důrazu a naléhavosti, anebo něco prostě zamlčí. Nebo se celé knize vyhne, jako by ji nebylo. Výklad této knihy je vázán na znalost, jak jsme viděli, starozákonních symbolů. Mluví řeči proroků. A je tento výklad vázán na Boží bázeň před Boží pravdou. Nesmí se stát křivda Boží pravdě. A kdo na to nedbá, může uškodit vnitřnímu obsahu proroctví a může třeba i zavést. Obojí uchýlení, napravo anebo nalevo, jak tady vidíme, může být pod Božím hněvem a může vést jenom k ochuzení, pokud se toho dopustí Boží člověk. Může mu být ubráno z knihy života, anebo jedná-li se o člověka, který bude odsouzen, může zvětšit počet jeho rán.
Tak praví ten, kterýž svědectví vydává o těchto věcech. Jistě přijdu brzo. Amen. Řídíš tedy, pane Ježíši, milost Pána našeho Jezu Krista se všechněmi vámi. Amen.
Teď následuje poslední pozdrav a vzkaz. Do toho posledního pozdravu, který člověk má, vkládá obyčejně to, co mu leží nejvíce na srdci. Tohle bývá stručné. Můžeme soudit podle tohoto slova, že Pánu Ježíši ze všeho nejvíc na srdci, když se s námi loučí v této knize. Nejvíce mu leží na srdci okamžik shledání s jeho lidem. Jistě přijdu brzo. Má-li to být setkání ženicha s nevěstou, myslí Pán na den svatby. Nemusíme o tom pochybovat, že zde Pán posílá svůj vzkaz nevěstě, těm, kteří ho milují, když praví, jistě přijdu brzo. A Jan pohotově za celou církev odpovídá na hlas Pána Ježíše radostným amen a voláním po jeho příchodu. My nevíme, kolik Jana toto poselství stálo. Vůbec, co ho stála všecká láska k Pánu Ježíši. Víme, že žil dlouho a také mnoho zkusil. Čtete-li kapitolu Janovu, tu třetí v 9. verši vidíte, jak si stěžuje na nepochopení. Diotrefes nepřijímá nás a byl to prorok lásky. My také nevíme, kolik nás běh víry bude ještě stát. Nebude to bez bojů, nebude to bez pokušení, půjdeme strmým vrchem, ale rádi bychom zůstali věrní, dokud Pán nepřijde. Nespolehejme se na svou věrnost, ani na své zkušenosti, tím méně na svou spravedlnost. Můžeme spolehat jedině na jeho milost. Tohle Jan dobře ví. A také nás na ní odkazuje milost Pána Jezu Krista se všemi vámi. Amen.